Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Rusko překročilo všechna pravidla, když obsadilo část Ukrajiny, tvrdí američtí i evropští státníci. Americký ministr zahraničí John Kerry už dokonce Moskvě pohrozil konkrétními sankcemi. Mohou ale, pane profesore, Spojené státy společně s Evropou Rusko za intervenci na Krymu skutečně citelně potrestat?
Já myslím, že citelně asi moc ne a že to je spíš otázka asi diplomacie a nějaké snahy prostě přivést Rusko k jednacímu stolu a zmírnit napětí, které v Ukrajině nebo řekněme na Krymu teďko existuje. Já si moc neumím představit, jak by takový gigant, jako je třeba Rusko, Čína, třeba v jiném kontextu, nebo Spojené státy byly příliš ohroženy kýmkoliv z hlediska sankcí. Samozřejmě oni ty sankce mají velmi symbolický význam, odložení případného jednání G8, jednání o některých věcech vlastně bezvízového styku nebo vízového přiblížení se Ruska k těm evropským státům. To všechno může být pro, řekněme, tu věc citelné, ale já si obecně neumím představit, že by prostě takový gigant, jako je Rusko, nebo Amerika, nebo Čína, byli příliš ohrozitelní. Obecně, teď nemyslím tu situaci na Ukrajině, obecně ohrozitelní nějakými sankcemi. Samozřejmě té snaze já rozumím a je tam pokus použít všech možných prostředků pro to, aby se to napětí, které mi také přijde dost šílené, aby se zmírnilo, to je samozřejmě, ale nemyslím si, že by ten dopad byl tak citelný.
Co by pro Moskvu znamenalo přerušení obchodu s Evropskou unií a měli by, či spíše mohou si zase Evropané dovolit přestat obchodovat s Ruskem? Kdo má, řekněme, pádnější důvod obávat se z omezení těch obchodních vztahů?
Tak samozřejmě ta výměna tam je, protože Rusko je velkým hráčem, stejně jako Evropská unie velkým hráčem. Rusko dneska je 8. nejsilnější ekonomikou světa. To nás může samozřejmě trošku překvapit vzhledem třeba rozloze Ruska, protože přece je to největší stát na světě, vzhledem obrovským možnostem surovinovým a jinými zdrojů pracovních sil, které Rusko má, ale tak je to až 8. ekonomika, nejsilnější ekonomika, jsou stále Spojené státy a začíná jim dýchat na paty nebo dýchat na záda už Čína, tak Rusko je až 8. Ale Rusko je poměrně z hlediska ekonomiky stabilní, tak možná řeknu pár čísel. Z tohohle pohledu se mi nezdá zase, že by ty vztahy, jakkoliv jsou důležité mezi Evropskou unií, Ruskem, mezi Ruskem a Čínou, mezi Ruskem a Spojenými státy a tak dále, jakkoliv jsou důležité, zase si nemyslím, že by tak ohrozili ruskou ekonomiku, protože například Financial Times před rokem ohodnotil Rusko jako druhou nejstabilnější ekonomiku mezi G20. Především z pohledu toho, že Rusko má nesmírně nízký veřejný dluh, 11% hrubého domácího produktu. Jenom pro srovnání, my máme něco mezi 45-47%, čili čtyřikrát relativně v procentech čtyřikrát vyšší a to patříme k zemím, které nemají příliš vysoký veřejný dluh, jenom připomenu, že ta hranice Maastrichtská pro nějaké dobré hospodaření státu je 60% a Rusko má 11%. Rusko má velmi nízkou nezaměstnanost, to je také věc, která se pohybuje kolem 5%, je to řekněme zase v procentech samozřejmě, ale je to polovina třeba toho, co máme my. Je to obrovská zásobárna nerostného bohatství, takže zase si nemyslím, že by Rusko bylo tak snadno dostižitelné nějakými sankcemi a samozřejmě ty sankce jsou vždycky pro obě dvě strany. Oni samozřejmě pak přijdou odvetná opatření. Já si spíš myslím, že to je velmi důležitá součást nějaké diplomatické hry, ale nemyslím si, že by to mělo až takový ekonomický význam pro obě ty strany.
Viděli jsme ten dopad na ruské obsazování Krymu, reagovali i hned trhy. Ropa podražila o více než $2 za barel. Ruská burza prudce klesla na rekordní minimum, se ocitl rubl, ale jakmile včera Vladimír Putin stáhl vojáky, tak ropa zlevnila a ruské akcie vylétly nahoru jako na houpačce.
Já jsem sledoval i burzu trošku, včetně americké burzy, kde ten propad byl také vidět předevčírem, nebylo to tolik, co v Evropě, třeba ve Frankfurtu byl ten propad poměrně velký, ale včera už přes přesně jak říkáte, i v burzovních indexech už to zase šlo pomalinku trošku nahoru. Samozřejmě ten trh akciový je velmi citlivý na jakékoliv informace a ta situace je velmi vážná, to nelze podceňovat, ale já jsem v těch věcech většinou optimista a myslím si, že se to i v té ekonomické oblasti prostě urovná, že se to nějakým způsobem vyřeší. Svět se občas potýká s takovými věcmi. Já si pamatuju, když třeba junkypurská válka v roce 1973 v říjnu mezi Izraelem a okolními státy, ropa prakticky ze dne na den stoupla o 100% její cena a destabilizovalo to dočasně i třeba Německou, nebo tenkrát západoněmeckou, Německá spolková republika, jak se tady u nás říkalo tenkrát, destabilizovali to natolik, že poprvé od konce druhé světové války, kdy Německo procházelo velkým růstem, vlastně byl nulový přírůstek hrubého domácího produktu a třeba fixní tvorba hrubého kapitálu, nebo jak se tenkrát říkalo, hmotné zdroje investic šly dokonce dolů. Takže tyhle ty otřesy na ekonomiku samozřejmě působí, mají určitě vliv i v té diplomatické rovině, ale nemyslím si, že by to u těch gigantů, právě jak jsem je jmenoval, řekněme, ty největší světoví hráči, že by to mělo až takový vliv, připomenu možná tu zoufalou, teď je březen, tak bude výročí tu zoufalou událost v Japonsku, ve Fukušimě, která taky to Japonsko strašně poškodila i lidsky, i ekonomicky, i materiálně a také to, ta silná ekonomika tohle to vydrží.
Jaký je stav ukrajinské ekonomiky?
Tam už je ta situace vážnější. Ukrajina prakticky vždycky byla považována spíš za chudou zemi, ať už byla v souručenství s Ruskem, nebo ať už nějakým způsobem je osamostatněná, ona prožívá poměrně krušné období a teď nebudu připomínat třeba vlastně to stalinské období, kdy Stalin vlastně rozprodal ukrajinské obilí, které tam vyrostlo z té černozemě, tolik světově proslulé, ho vlastně rozprodal, aby dostal jaksi svým závazkům v oblasti mezinárodního obchodu a prakticky přived Ukrajinu na pokraj hladomoru, to je období úplně někde jinde, před téměř 100 lety, ale i v současné době Ukrajina prochází poměrně dramaticky obdobím. Ona se teda na začátku 90. let vrhla také k transformaci směrem k tržní ekonomice, tak jako my všichni, ale studie z té doby, nebo prostě analýzy z toho, jak to na Ukrajině probíhalo, hovoří o obrovském rozkrádání a o tunelování v rámci privatizace, nebo v rámci té transformace k tržní ekonomice hovoří se o tom, že ukrajinská ekonomika se propadla na polovinu svého výkonu. Potom měla takové šťastné období počátkem toho teď už vlastně minulého desetiletí, čili roky 2001-2003, myslím, že v roce 2004 dokonce její roční růst hrubého domácího produktu byl 12,4, ale potom, když přišly ta hubená léta 2008, 2009, fiskální krize, hypotekární krize, Ukrajina se znovu propadla do poměrně hluboko záporných čísel. Ne tolik se propadlo Rusko lépe zase čelilo té krizi, která už také díky svým surovinám a podobně, která přišla v současné době, se ukrajinská ekonomika může, tak nevím, jestli je možné říci pyšnit, ale alespoň prostě v těch letech 12-13 zřejmě neměla záporný růst hrubého domácího produktu, byla lehce taková ta lehká kladná nula, v roce 12 to bylo 0,2% a v roce 13 0,36, ale je to země velkých rozdílů a přesto obrovské bohatství, které tam je, ať už řekněme z hlediska obilovin nebo z hlediska nerostného bohatství spíš na východě země, je to ekonomika, která strádá, je to ekonomika, která je považovaná za spíš chudší. Uvědomíme-li si, že tak teď jde o to, jak se to veme, tak největší zemí v Evropě je ta evropská část Ruska vlastně, čili kus Ruska, na druhém místě je to právě Ukrajina, třetí je Francie z hlediska rozlohy, takže Ukrajina je obrovská země s obrovským počtem obyvatel, ale ekonomicky je to země, která spíš strádá a asi nedokáže ani využít třeba ten obrovský potenciál památek, které tam jsou a přírodního bohatství, čili patří k zemím, které se nepovažují za ekonomicky příliš silné.
Co se týče té ekonomiky, pane profesore, to bude pro Ukrajinu vlastně asi největší výzva v budoucnosti.
Bude se muset obrátit na mezinárodní instituce, nebo už se tak děje. Podívejte se jenom, jak se propadla během těch několika málo dnů ukrajinská hřivna, jak se vlastně ona se pohybuje někde na úrovni mezi 11 až 12 tisíci hřivna vůči jednomu dolaru. Takže je to země, která bude potřebovat pomoc, která prostě nemůže z toho momentu asi si být úplně jistá s tím dalším vývojem. Bude to země, která se bude muset pokoušet navázat kontakty jak s Evropskou unií a bude muset nakonec urovnat i nějakým způsobem vztahy s Ruskem. A já věřím, že se to stane, protože je to obrovský národ a prostě nakonec vidíme, jak obrovská část Ukrajinců se snaží emigrovat. Nakonec to vidíme i tady kolem nás, kolik jich žije tady a oni se snaží i do dalších zemí. Já bych nepřál Ukrajině nic špatného, věřím, že se tohle nějak dohromady dá.
Dnešním hostem pořadu Jak to vidí bude rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindls. Nenechte si ujít postřehy a zamyšlení zajímavých osobností. Jak to vidí, každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Češi patří spolu s Poláky, Francouzi a Rakušany mezi nejspořivější národy v Evropě. Více než 3/4 Čechů spoří, zatímco evropský průměr činí 68%. To vyplývá z mezinárodního průzkumu. Z výši úspor ale nejsme příliš spokojeni. Jak to hodnotíte?
No, ona je otázka, s čím my vlastně vůbec jsme v tom našem životě spokojeni. Je pravda, že ta odložená kupní síla, to, co se naspoří, z hlediska své celkové výše, se přibližně rovná tomu, co stát také dluží, takže podobná situace třeba v Japonsku, kde ten veřejný dluh je ještě mnohem vyšší než u nás, já už jsem to před chvilinkou zmínil v té kombinaci s Ruskem a s Ukrajinou, ale u nás ten veřejný dluh tedy není tak ještě zase strašně vysoký a prakticky je tak jakoby vypodložen, nebo částečně vypodložený úsporami obyvatel. Je pravda, že naši lidé si myslím, že jsou velmi opatrní ve vynakládání peněz, že přestože třeba banky teďko už lidem velmi nízké úrokové míře, kterou nastavila Česká národní banka, tak samozřejmě i komerční banky nejdou nějak vysoko z úroky. Češi nejsou, aspoň tak hovoří analýzy i z oblasti třeba z finančního vzdělávání, finanční gramotnosti. Češi nehospodaří příliš ve velké míře i s těmi, jak si myslím, složitějšími produkty na finančním trhu, jako jsou třeba dluhopisy nebo nákup nějakých portfolií akcí nebo kombinace různých strategií teda ve financování a investování. Češi v tomhletom nejsou příliš progresivní a já bych řekl, že je to takový charakteristický rys jisté opatrnosti. Možná teď nejsem tak zase v tomhle vzdělán, ani to nemám tak promyšleno, ale možná je to i trošku náš národní povahový rys. A to se samozřejmě projevuje i v té vysoké míře úspora, v takové té nepříliš rychlé ochotě lidí vydávat peníze při měnících se podmínkách. Ostatně konečná spotřeba v domácnostech, o které vlastně v těch úsporách také hovoří, u nás představuje polovinu hrubého domácího produktu. V tomhletom ohledu patříme spíš k zemím, kde je ten podíl spíš nižší. Patříme někam do té, řekněme, nejnižší třetiny nebo na kraji té třetiny. Jsou země, kde podíl konečné spotřeby v domácnostech je i 60%, možná i 70%. To jsou zejména země, jako jsou třeba Spojené státy, kde je značně malý podíl státu a podobně, kde je velká jaksi individuální svoboda i ve vynakládání prostředků. A v tomhletom ohledu samozřejmě Češi jsou opatrní a proto třeba i takové to ochlazení ekonomiky, které přišlo nejenom u nás v těch posledních letech a vedlo, řekněme, k některým až možná příliš tvrdým úsporným opatřením, samozřejmě bude mít delší tu rozjezdovou dráhu, než se zase naše domácnosti odhodlají k tomu, aby začaly vydávat větší množství peněz. Toto zpoždění je ovšem klasickou věcí a můžeme spořit tu chvíli, ale toto zpoždění je klasickou věcí pro jiné ekonomiky, není to typicky pro Českou republiku něco zvláštního.
E-mail pro vás, pane profesore, od pana Jana z Brna. Dle statistických údajů z literatury americké banky v roce 2008 odčerpali celkem 30% ze zisku podniků a celkem 7% z výdělků fyzických osob. Jaké procento úspěšnosti v uvozovkách dosahují v tomto ohledu české banky a jak jsou tyto peníze použity? Ve Spojených státech je to dnes předmětem silné kritiky.
Tak samozřejmě tohle to u nás je. Na druhé straně samozřejmě nic není v životě zadarmo, tahle tendence, o které pan posluchač píše, tady je, ale zase je to vyvažováno poměrně velkou stabilitou bankovního sektoru, kterou my jsme možná nedocenili trošku v těch letech krize, zejména při tom prvním náporu krize kolem roku 2008-2009 a potom třeba při tom návratu krize, jak ta už byla typicky fiskální krize. My jsme to brali trošku jako samozřejmost, že banky si svojí stabilitou vlastně řekli o takové, bych řekl, poměrně pevné místo v tom fiskálním systému u nás, ale samozřejmě také vím o tom, co jsme si užili v polovině 90. let, kolik jsme za tu současnou stabilitu museli zaplatit, ale je pravda, že ty banky očerpávají určitou část prostředků a že samozřejmě i v těch nepříliš lehkých dobách nesly určité riziko, třeba v oblasti poskytování úvěru a podobně. Teď jsou banky velmi možná zdrženlivé i v tom poskytování úrokových sazeb a podobně, ale nemyslím si zase, že by to bylo něco, co by nějakým zásadním způsobem ohrožovalo českou ekonomiku, když s tím, co ten pán píše, docela souhlasím, ale zase máme určitou jistotu v tom, kde ty peníze dneska jsou, a to si myslím, že v těch nedobrých letech nebylo to dost doceněno, si myslím.
Podívejme se nyní na nová čísla Eurostatu ohledně míry růstu reálného regionálního HDP. Praha byla v roce 2010 osmým nejbohatším regionem v Evropské unii. Nyní si polepšila, patří, pokud se nepletu, příčka šestá.
No, je na šestém místě, to je docela potěšující věc. Na takovou, tak možná jednu poznámku ještě na začátek. Musíme být trochu opatrní v tom srovnávání, protože se to přepočítává, když pominu, co je nebo co není hrubý domácí produkt, jaký jeho vztah k tomu, jaká je skutečně naše životní úroveň, tam je ten vztah poměrně mlhavý, tak pomineme-li tuto záležitost, tak i v těch přepočtech vlastně hraje roli parita kupní síly, která nějakým způsobem vyrovnává trošku ty rozdíly v cenových hladinách mezi jednotlivými zeměmi. Ale pokud hovoříme o rozdílech i mezi regiony, my máme 14 těch regionů a spoustu dalších jich je po celé Evropě, tak samozřejmě oni jsou i rozdíly v cenových hladinách mezi těmi regiony, a to už žádná parita kupní síly vyrovnat nemůže a my nemáme nástroj, kterým bychom to mohli dorovnat. Tak z tohohle pohledu, řekněme, nabadám k jisté opatrnosti, ale pravda je, že Praha je tedy šestým nejbohatším regionem v Evropské unii, jenom pro zajímavost, už jsem zmínil vnitřní Londýn, což je nejbohatší region.
Už několik let, už několik, že se drží let, na špici.
Je to city prostě, no, je to londýnská city a je to obrovská příležitost zaměstnanosti, je to sídlo bank prostě, a to je právě ten důvod vlastně, protože ty regionální charakteristiky se počítají, takže se vlastně velmi zjednodušeně řečeno zkoumá nebo odhaduje, jaký je podíl vytvořených nových hodnot na území toho příslušného regionu, přičemž ti lidé tam nemusí bydlet. To je klasická situace i v Praze. Praha je velmi, jak si bych řekl, ekonomicky konzolidované území, ale řada těch tvůrců těch hodnot vlastně do Prahy dojíždí. Vidíme, jak se teď rozmohlo osídlení kolem Prahy, a samozřejmě ta hodnota vytvořená lidmi, kteří do Prahy dojíždí, zůstává Praze.
Znám to z hraní špičky.
Ano, ano, takže z tohohle pohledu teď bychom se dostali moc daleko, kdybychom tohle měli rozebírat. Před náma teda za Londýnem na druhém místě je Lucemburg, na třetím místě je Brusel, na čtvrtém místě je Groningen z Holandska, na pátém místě je Hamburg. Za náma třeba je Vídeň, Paříž, taková města, Řím, která my máme rádi a opěvujeme je, a je také za náma Bratislava, i když Bratislava na tom také rozhodně není špatně, ona dosahuje 162%, čili je o 62% nad evropským průměrem, Praha je o 72% nad evropským průměrem, takže mezi Prahou a Bratislavou je pouze 10% bodů, takže Bratislava si stojí taky poměrně dobře. Jiná věc už potom je, že celá Česká republika dosahuje z hlediska tedy toho hrubého domácího produktu, a znovu tam dávám ty uvozovky a všechny ty souvislosti, které ty negativní nebo metodické problémy, které s tím jsou spojeny, tak z tohohle pohledu Praha nebo Česká republika představuje asi 80% úrovně Evropské unie, takže jsme trošku jaksi podprůměrní. No a pokud Praha je nad průměrem, tak je to vlastně jediná oblast České republiky, která si takto stojí, protože všech ostatních 13 krajů nebo územně správních celků jsou podprůměrné. Samozřejmě Středočeský kraj je velmi mírně, podobně třeba Brno velmi mírně, nebo Jihomoravský kraj, ale pak jsou takové ty kraje, jako třeba Karlovarský kraj, které už se na to dost hůř.
To patří, kdo ještě patří, které kraje, možná k těm, kteří nedopadli dobře, kde
tak
se nežije.
Ty, co nedopadli skutečně dobře, jsou především dva, aspoň podle statistik, to je Karlovarský kraj, jak už jsem zmínil, a Olomoucký kraj. Tak to jsou ta dvě území, která jsou na tom nejhůře z pohledu, řekněme, i dlouhodobějšího vývoje. Naopak vedle Prahy je na tom dobře Středočeský kraj, Plzeňský kraj, to jsou průmyslová průmyslová centra, Jihomoravský kraj, o něco hůře už stojí třeba Ostrava. Teď samozřejmě se nebavíme o dalších souvislostech, jako je nezaměstnanost, sociální problémy třeba a podobně. To nechme teď stranou.
Omlouvám se právě zeptat, pane profesore, jestli to odráží právě nebo jde ruku v ruce s nezaměstnaností v těch regionech.
Tak samozřejmě, že tam určitá korelace bude, protože pochopitelně, řekněme, bohatý region, jak je vidět třeba v Praze, kde je nejnižší nezaměstnanost v celé republice a podobně, nebo téměř podobně i ve Středočeském kraji, tak to samozřejmě svoji roli hraje. Nebude ta závislost úplně nejsilnější, ale pochopitelně ta ekonomická síla a ekonomické příležitosti v tom, řekněme, lepším regionu v uvozovkách a v tom v uvozovkách horším regionu, pochopitelně roli na velikost výdajů domácností, o kterých jsme hovořili před malou chvílí, nebo na míry nezaměstnanosti v těch jednotlivých regionech samozřejmě vliv má, to je pochopitelné.
Je to také o využití toho potenciálu, umění ho využít v těch jednotlivých regionech nebo městech?
Tak samozřejmě je, my jsme takovou zvláštní ekonomikou, my máme totiž 60% tvorby hrubého domácího produktu soustředěno na průmysl. To je poměrně hodně, patříme do, řekl, absolutní špičky v tom ohledu. Mimochodem, když už jsme se bavili třeba o Rusku, tak u Ruska je tenhle ten podíl pouze 38%. Takže vidíme, že ty rozdíly v tom, řekněme, v té struktuře hospodářství jsou velmi rozdílné, ale pochopitelně vliv tohle z toho všechno na výkonnost má. My máme takovou tradiční strukturu a průmyslová struktura se má poměrně velkou setrvačnost, poměrně obtížně se mění. Vidíme vlastně dnes a denně, jak je obtížné restrukturalizovat českou ekonomiku ve všech těch analýzách o konkurenceschopnosti a podobně, tak samozřejmě, že to vliv na ten způsob života pochopitelně má.
Máme ještě 4 minuty na poslední téma. 17 000 učitelů v Česku, což je desetina, nemá potřebnou kvalifikaci, jak ukázal audit, který pořídilo ministerstvo školství. Ta čísla jsou horší, než se čekalo. Čekal jste?
Nečekal jsem to, i když vím, že o tomhle problému, nebo nevěděl jsem přesně ta čísla, samozřejmě, i když o tomhle problému se dlouhodobě mluví, zachytil jsem, že zhruba z těch 17 000, 7 000 lidí vlastně by mělo do konce letošního roku opustit jaksi učebny a třídy ve školách, a to i v středních školách, základních školách, mateřských školách, protože nemají příslušné vzdělání. Budou tady rozdíly v regionální, v Praze se přece jenom učitelé schání hůř, protože před příležitosti, teď jsme se o tom vlastně bavili, v Praze jsou přece jenom větší než třeba řekněme v těch Karlových Varech, ale to bereme jako jenom příklad. Ale na druhé straně budou regiony, kde učitelé třeba místo schání obtížně. Já si o tomhle to myslím jednu věc, že my přece jenom do školství, i když se o tom velmi často hovoří, je to důsledek prostě nějaké struktury v tom školství, vzdělanostní, věkové, i sociální třeba, a to je všecko důsledek toho, že my sice neustále, a teď to jsou celé generace vlád i předtím, neustále hovoříme o významu vzdělání a o významu školství pro rozvoj osobnosti člověka, pro rozvoj ekonomiky a pro rozvoj celé společnosti. Ale mám pocit, že k tomu přistupujeme tak jako trošku třeba k nebezpečí zvýšené hladiny cukru nebo cholesterolu. Ono nás to vlastně úplně netrápí. My jsme všichni zvyklí trošku přecházet, když nám doktor řekne, že máme vyšší cholesterol nebo vyšší cukr, protože ono to nebolí ten den. A ono to může být velmi problematickou věcí za 10, za 15 let. A mně to připadá tohle přirovnání pro to školství. Že se prostě do těch věcí neinvestovalo, že se sice říká, že to je vždycky priorita vzdělanostní společnost, vzdělanostní ekonomika, znalostní společnost, ale ve skutečnosti se potom zaměstnávají lidé, kteří nemají odpovídající vzdělání, nemají odpovídající zkušenosti s výchovou, zejména těch nejmenších, což považuji za tragédii. A to je samozřejmě proto, že to školství není atraktivní finančně. Já vím, že kromě možná světových hráčů golfu si na nedostatek platu, nedostatek peněz stěžuje úplně každý, ale v tom školství opravdu si uvědomíme, že pracují lidé, kteří mají zdrcující většině vysokoškolské vzdělání, jsou, řekněme, i ve vyšším seniorském nebo téměř seniorském věku a jejich platy na úrovni celostátního průměru. To prostě nemůže přilákat do školství lidi a pochopitelně tam potom jsou ty problémy, že tam 17 000 lidí bez kvalifikace, 7 000 lidí, kteří už si asi ani nedodělají a budou muset možná opustit ty třídy. Je to trošku jako s tím cholesterolem.
Právě kariérní řád i zvýšení platu učitelů je jednou z priorit nového ministra školství.
To je samozřejmě, to s tím souvisí, protože učitel nebo každý chceme mít jistotu zaměstnání a pochopit pochopitelně i učitelé chtějí mít jistotu zaměstnání. Navíc si uvědomíme, jaká je obrovská odpovědnost těch učitelů, když stačí malý malér v té třídě a ten člověk může být tím do smrti poznamenán. Tohle prostě ta společnost musí vnímat a musí ocenit. A nemůžu se zbavit ještě pořád toho dojmu, že my stále máme vysoké požadavky na učitelský sbor a trošku nízké požadavky sami na sebe ve výchově v rodině. To prostě od sebe oddělit nejde. Škola není místo, kde se na 6 hodin dá dítě. Škola je místo, které musí spolupracovat s rodinou a ta rodina musí vycházet té škole vstříc a obráceně.
Říká profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vám děkuji za rozhovor a těším se taky za měsíc na viděnou.
Taky děkuji, přeji pěkný den.
Děkuji. Zítra se budu ptát politologa a ekonoma Petra Robejška z Hamburku. Příjemný den přeje Zita Senková, naslyšenou.